Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 20-май жума күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Мариупольдагы Азовсталдын аймагынан чыгарылган жүздөгөн украин аскерин согуш туткуну деп тааныды. Түркия, Финляндия менен Швециянын НАТОго кирүүсүнө каршы болоорун билдирди. Бишкектеги тарых музейинде чыккан өрттөн жүздөгөн экспонат күйүп кеткени аныкталды. Улуубритания менен түзүлгөн келишимдин негизинде кыргызстандыктардын алгачкы тобу сезондук айыл чарба жумуштарына жөнөдү.
Эми балдардан эң негизги суранганыбыз виза режимин сактап, жашынакай иштеп, анан мекенибизге кайтып келүү. Июнь айында 400 ашуун балдарыбыз кетет.
Коңшу Казакстандын Нур-Султан шаарынын жаштар театры чыгармачыл сапар менен Бишкекте болду. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, Украинанын Одесса шаарында жашаган кыргызстандык мугалим Комарбек Романов жөнүндө айтып беребиз.
Сирена тревога болгондо биз сөзсүз подвалга түшүш керек. Эмнеге түшүптабыз? Эмнеге баратабыз дегенде жооп бербесек керек, кийин-кийин нескени алар түшүп калды жакка. Согуш болуп атканына.
Оголу соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.
Баткенде жемкорлук тууралуу айтып чыккан Бекжан Жалиловдун, Саатбек Эгембердиевдин жана Ак Жол Абдуллаевдин үй камактагы мөөнөтү узарды. Алардын иши сотто 19-майда каралды. Адвокат Асылбек Кунгуров билдиргендей, прокуратура шектүүлөрдү үй камагынын шарттарын бузду деген негизде алардын бөгөт чарасын камакка өзгөртүүнү суранган. Сот бул өтүнүчтү канааттандырган жок. Алардын үй камактагы мөөнөтү 24-июлга чейин узартылды. Мешкент айыл аймагынын башчысы Бекжан Жалилов жана жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиев, жооптук катчы Ак Жол Абдуллаев 25 мартта кармалган. Баткен облустук соту 13 апрелде алардын баш коргоо чарасын карап үй камагына чыгарган эле. Быйыл март айында журналист Ыдырыс Исаковдун бул айылдагы жер маселеси тууралуу иликтөөсү жарыяланган. Анда эл башчылары аталган айыл өкмөттүн мурдагы башчысы жер бөлүштүрүүдө алешемдикке жол бергени, аны облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалаганы, мамлекетке таандык 50 ашык мүлктү жакындарына мыйзамсыз менчиктештиргенин айтып беришкен. Италиянын өкмөтү Орусиянын Украинада баштаган согушун токтотуу жана тынчтыкка жетишүү жөнүндө планын сунуштады. Бул тууралуу жергиликтүү Ра Република гезити жазып, анын мазмунун жарыялады. Планы 4 этапты камтыйт. Биринчиси ок атышууну токтотууну жана фронттун кесилишкен аймактарын куралсыздандырууну мерчемдейт. Экинчиси Украинанын келечеги тууралуу көп тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, эл аралык кепилдиктер менен Украинаны нейтралдуу макамда калтырууну жана Европа брендигине кирүүгө даярдыктарды баштоону карайт. Үчүнчүсү Крымды жана Донбассты кеңири автономдук укугун сактоо менен Украинада калтырууну жана аны Орусиянын таануусун шарттайт. 4-этап Европадагы коопсуздук жөнүндө көп тараптуу жаңы макулдашуу кабыл алуу жана Орусиянын аскерлерин кеминде быйыл февралга чейинки чекитке чейин артка жылдыруу аткарылат. Алар сунуштамасын Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысына, чоң GTV өлкөлөрүнө жана Квинт тобуна сунуштады. Гезитте Италиянын сунуштамасы Украина менен Орусияга берилген берилбегени маалымдалбайт. Москва менен Киев иш жүзүндө сүйлөшүүлөрүн толук токтоткон. Документтин мазмунун азырынча эки тарап тең комментарий эле элек. Орусия Украинанын Крым жарым аралын 2014-жылы аннексиялап өзүнө кошуп алган. Донбасс аймагы деп аталган Донецк жана Луганск облустарындагы орусиячыл жикшилдер өзүн өзү республика деп жарыялап, аларды Москва таанып койгон. АКШнын президенти Джо Байден Вашингтондо Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсон жана Финляндиянын президенти Саули Нинистө менен жолукту. 19-майдагы кездешүүдө Байден эки мамлекетти улуу демократиялык өлкөлөр жана өнөктөштөр деп атап, алардын НАТОго кошулуусу тууралуу чечимин кубаттай турганын айтты. Америкалык президент алардын арызын кароо конгресске киргизилерин да кошумчалады. Финляндиянын президенти Нинистө Түркиянын камтамачылыгына байланыштуу сүйлөшүүлөргө ачык экенин, алар Анкаранын коопсуздугу боюнча милдеттемелерди алууга даяр экенин билдирди. Мунун алдында НАТОнун мүчөлөрүнүн бири Түркия мурда жарыяланган позициясын карманып, Финляндия менен Швециянын аталган уюмга кирүүсү боюнча сүйлөшүүлөргө бөгөт койгону кабарланган. Анкара Хельсинки менен Стокгольм Түркияда террордук уюм деп табылган Курдистан жумушчулар партиясын колдойт деп күнөөлөп келет. Орусия Украинага кол салгандан кийин аталган эки өлкө тең салттуу нейтралитет макамынан баш тартып, НАТОго кирүүнү чечкен. ага кирүү Альянска мүчө мамлекеттердин баарынын бир добуштан колдоосун талап кылат. НАТО 1949 жылы АКШ'ны жана Европаны СССРдин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн, ага учурда 30 мамлекет мүчөлүк кылат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 19 майда телефондон сүйлөштү. Кыргыз президентинин маалымат кызматы кабарлагандай, анда эки тараптуу мамилелер салттуу достук, ынак коңшулук жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү талкууланды. Ушул тапта кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча аракеттер жүрүүдө. Кыргыз өзбек чек арасынын 85% толук такталган. Москванын Украинага кол салышына жана ага чейинки аракеттерине байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга салган санкциялардын саны 10536 жетти. Бул тууралуу Орусиянын мамлекеттик думасынын спикери Вячеслав Володин Телеграм каналында кабарлады. Ал келтирген графикада көрүнүп тургандай 2022 жылдын 24 февралына чейин жалпы 2754 санкция салынса, андан кийин киргизилген санкциялар 7782 түздү. Москвага каршы кабыл алынган чектөөлөрдүн эң көбү дээрлик 2000 АКШга таандык. Андан кийин Канада, Швейцария, Улуу Британия жана Евробиримдиктеги өлкөлөр кирет. Буга чейин санкция салынган өлкөлөрдүн сап башында Иран, Сирия жана Түндүк Корея турчу, Орусия аларды басып өттү.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Уктуруубузду улантып, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири токтолобуз. Эл аралык Кызыл Чырым комитети Мариупольдагы Азовсталдын аймагынан чыгарылган жүздөгөн украин аскерин согуш туткуну деп тааныды. Комитет 2 күндөн бери Азовсталдын аймагынан чыгарылган жүздөгөн согуш туткунун каттай баштаганын маалымдады.
Согуш туткундарын каттоо ишибиздин орчундуу бөлүгү. Аларга гумандуу жана ар намысын тепсебей мамиле кылууну камсыздоо өтө маанилүү,
деп жазды комитет Твиттерге 19 майда. Кызыл Чырымдын кызматкерлери азовчулардын аты жөнүн, туулган күнүн, жакындары тууралуу маалыматтарды катташууда. Муну менен туткундалгандар кайда алынып кеткенин билүүгө, алардын туугандары менен байланышуусуна жардам берүүгө өбөлгө түзүлмөкчү. Комитет Женева конвенциясына ылайык согуш туткундары менен күбөлөрсүз сүйлөшө аларына, алар менен жолугууга тоскоолдук түзүлбөшү керектигине басым жасады. Ошол эле күнү Орус коргоо министрлиги билдиргендей, дүйшөмбүдөн бери бардыгы болуп Азовсталдагы 1730 украин жоокери колго түшүп берди. Алардын 80 жарадарлар. Маалыматка караганда бардыгы чыгыш Украинадагы жикчилер көзөмөлдөгөн аймакка жайгаштырылды. Министрлик шаршамбыда жараат алгандар жаткан ооруканадан тартылган деген видео таратты. Камерага сүйлөгөндөрдүн бири аларга медициналык жардам көргөзүшкөнүн, экинчиси тамактандырып турушканын айтып берди. Маалымат агенттиктери украин жоокерлери өз ыктыяры менен сүйлөгөнбү же аларды мажбурлашканбы аныктоо мүмкүн эмес деп жазышат. Мариупольдагы украин аскерлеринин акыркы таянычы болгон Азовсталдагы комплекстен канча киши чыгарылганы, калгандарынын тагдыры эмне болгону так белгисиз. Москва менен Киев ар башка сандарды айтууда. Украин бийлиги заводдон чыгарылган 264 жоокери өздөрүн ДНР деп атаган чөлкөмгө жеткирилгенин тастыктаган. Коргоо министринин орун басары Анна Маляр аларды орус туткундарына айырбаштоо тууралуу сүйлөшүүлөр уланып жатканын шаршамбы күнү билдирген. Аларда Украинанын прокуратурасы согуш кылмыштары үчүн айыпталган алгачкы орусиялык аскерди өмүр аягына чейин түрмөгө кесип сүйүнү сурады. 21 жаштагы сержант Владимир Шишимарин 18 майдагы процессте Сумы облусунун 62 жаштагы жай тургунун башка атып өлтүргөнүн мойнуна алган. Окуя 26 февралда болгон. Аны уруштун мыйзамдарын жана салттарын бузуу беренеси менен соттошууда. Иркутстан чыккан Шишимарин Москва облусундагы танк дивизиясындагы отряддын командири болчу. Сотто ал маркумдун жесири аны кечире албасын түшүнөөрүн, кылган иши үчүн өкүнүп жатканын айтты. Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын сот тууралуу маалыматы жоктугун, дипломатиялык алакалар үзүлгөндүктөн укуктук жардам берүү чамасы чектелгенин буга чейин билдирген. Маалыматка караганда сот жараяны 20 майда уланмакчы. Бешенби күнү эртең менен Киев орус армиясы Харьков шаарынын айланасында контрчабуулга өтүүгө, чек арага чейин сүрүлүп чыккандан кийин буга чейин басып алган украин жерлерин кайтарууга аракет кылганын билдирди. 18 майдын кечинде Украин президенти Владимир Зеленский согуш абалын узартуу буйругуна кол койгонун билдирген.
Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность.
Биз баскынчыларды жерибизден сүрүп чыгып, Украинанын коопсуздугун камсыздоого тийишпиз. Бул үчүн согуш абалын жана жалпы мобилизациянын мөөнөтүн узартуу буйругуна кол койдум. Верховная Рада чечимди жакын арада колдойт деп ишенем. Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь жана убактылуу оккупациядагы бардык шаар кыштактар Украина кайтып келерин билиши керек.
Пребывают под оккупацией. Під тимчасовою окупацією мають знати, що Україна повернеться.
Ал эми Британиянын коргоо министрлиги күн сайын тараткан маалыматка караганда орусиялык генерал 1-чи танк армиясынын командачысы Сергей Кисель Харьковду алуу аракети оңунан чыкпагандыктан кызматынан убактылуу четтетилди. Чалгын кызматынын маалыматына шилтеме кылып жазган министрлик Кара деңиз флотунун колбашчысы адмирал Игорь Осипов дагы Москва крейсеринин чөгүп кетүүсү үчүн иштен алынды. Ал эми башкы штабтын начальниги армия генералы Валерий Герасимов кызматын сактап калганы менен президент Владимир Путин ага канчалык ишеним артып жатканы белгисиз деп белгиленет отчетто. Британ министрлиги кабарлагандай, орус куралдуу күчтөрүндө жана коопсуздук кызматында азыр маалыматтарды жаап жашыруу жана күнөөнү бирөөгө артып салуу адаты кеңири жайылган. Мындай сөздөрдү көз карандысыз булактар тастыктаганы тууралуу маалыматтар чыккан жок. Буга чейин украиналык атайын кызматтар жана орусиялык иликтөөчү журналисттер орус армиясынын жана чекисттердин жогорку жетекчилигиндеги кармоолор жөнүндө билдирип келишкен. Ал маалымат дагы расмий бышыкталган эмес. Согуш шартында жаңжалдашкан тараптар адатта каршылашы тууралуу текшерүү дээрлик мүмкүн болбогон калп маалымат таратышат. Ал арада НАТОнун атын атабаган расмий аскер өкүлдөрүнүн бири чалгынчыларга таянып, жаңжалдагы тараза ташы Украин тарапка олуттуу оогонун CNN телеканалына билдирди. Ошол эле маалда алдыдагы апталарда эч кимиси маанилүү утушка ээ болот деп күтүлбөгөнүн кошумчалады. Азаттык радиосунун уктуруусун улантабыз. Түркия, Финляндия менен Швециянын НАТОго кирүүсү боюнча сүйлөшүүлөргө бөгөт койду. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Хельсинки менен Стокгольм террорчулардын уюгу деп айыптады. Ал эми Вашингтондо Финляндия жана Швециянын жетекчилери менен жолуккан АКШнын президенти Джо Байден эки өлкөнүн мүчөлүгүн толук колдойбуз деди. Сөз кабарчыбыз Эльвира Будайчиевада.
Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын мүчөлөрүнүн бири Туркия мурдагы позициясында туруп, Финляндия менен Швециянын НАТОго кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөргө бөгөт койгонун немистердин DPA маалымат агенттиги жазып чыкты. Туркия сүйлөшүүлөр учурунда эки өлкөнү бул уюмду коомчулук алдында айыптоосун талап кылды. Financial Times басылмасы жазгандай, Анкара мындан сырткары Швециядан террорчулукка шектелген 30 адамды экстрадациялоону талап кылды. Бейшембиде Эрдоган аскердик бирикмеде террордук уюмдарында болушу кооптуу деп сыпаттады.
НАТО бир güvenlik teşkilatıdır.
НАТО коопсуздук уюму. Биз мындай коопсуздук уюмунда террордук уюмдардын болушун кабыл ала албайбыз. Эгерде бир өлкө жок деген доошун берсе, ал өлкө НАТОго мүчө боло албайт. Азыр бизди бул эки өлкө гана тынчсыздандырат. Баарынан маанилүүсү Швеция террорчулардын уюгу.
Бир террор одагы.
Деди Эрдоган. Ал ошондой эле биз Орусияга да, Украинага да тең салмактуу саясат жүргүзүп жатабыз. Жана мен бул жагынан Путин менен да, Зеленский менен да байланышты үзүүнү көздөбөйм деп кошумчалады. Эрдоган НАТОго Финляндия менен Швецияны кабыл алууга каршы экенин алардын арызына бөгөт коёрун 13 майда жарыялап, Швецияны террордук уюмдарды көбөйтүүдө деп айыптаган. Стокгольм бир топ күрд тектүүлөргө башпаанек берген. Анкара аларды терроризмге айыпталган Kürtlerdin Cumhurçu Partiyası menen baylanışı bardı esepteyt. 18 mayda Türkiye'nin Korgoo Ministri Hulusi Akar, Türkiye Kosova'nın NATO'a jana Evropa evremdeğine mücüelügün koldoy turganın bildirdi. Akar Kosovalı kesipteşi Arment Mihajdı menen Ankara Jolukanda Priştinaga aymaktık jana el aralık uyumdardı koldoo görsötörün bildirdi. Buğa çeyin AKŞ'nın prezidenti Joe Biden, Finlandiya men Şvetsiyanın Tündük Atlantikalık birikmeye koşulusun çeçkindi türde koldoy turganın aydıp, bu tez arada işke aşattı ümitten gönele. Beşembede Washington'da Biden, Fin jana Şvet liderlerin menen joluktu. Al Stockholm menen Helsinki'nin NATO'a mücürlüğün tolgu menen koldoorun basa belgiledi. Al emi Fin prezidenti Sauli Niinistö, Türkiye'nin koopsuzluk meselelerin talkuluğa dair ekenin bildirdi.
We will commit to Turkey's security.
Биздин мүчөлүгүбүз тез арада бекитилет деген үмүттөбүз. Түрк бийлиги айрым тынчсыздануларын билдирди. Финляндия Түркия менен ар дайым жакшы мамиледе болгон. Түркиянын коопсуздугун колдойбуз. Терроризмге каршы күрөшүбүз уланат. Түркиянын тынчсыздануусун талкуулоого даярбыз. Бул сүйлөшүүлөр буга чейин болгон жана жакынкы күндөрдө да улантылат.
Деди Нинистё. Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсон да Түркия баш болгон бардык НАТО-догу союздаштары менен жолугушууга даярдыгын билдирди. Түркия 1952 жылдан бери НАТО-го мүчө. Анкара 1999 жана 2004 жылдары постсоветтик өлкөлөрдүн аскердик бирикмеге кошулуусун да колдогон. Анкара Скандинавиядагы эки өлкөнү террордук уюм деп саналган Күрд Жумушчулар партиясы же болбосо ПКК тобуна колдоо көрсөтөт деп айыптайт. ПКК тобун АКШ, Евробиримдик жана Британия террордук уюм катары сыпатталган. Түрк армиясы күрдтөрдүн жикчил топторуна каршы дээрлик 35 жылга созулган кармашта ПКК тобунун Ирактын түндүгүндөгү базаларын бутага алып келет. Анкара Швециядан 25 кишини жана Финляндиядан 12 кишини экстрадациялоону талап кылган. Андан тышкары курал экспорттоону чектөөнүн алынышын каалайт. Түркия 2019 жылы Сирияга басып киргенден кийин батыш өлкөлөр Анкарага сырттан курал жарак алууга эмбарго киргизген. 18 майда Швеция жана Финляндиянын элчилери Брюссельде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенбергге аскердик блокко кошулуп үчүн арыздарын тапшырды. Баш катчы аларды кабыл алуу жараяны ыкчамдатылган тартипте жүрөт деп үмүттөнөрүн белгиледи. Орусия Украинага кол салгандан кийин эки өлкө тең салтуу нейтралитет макамынан баш тартып НАТОго кирүүнү чечкен. Ага кирүү альянска мүчө мамлекеттердин бардыгын бир тобуштан колдоосун талап кылат. НАТО 1949 жылы АКШ'ны жана Европаны СССРдин таасиринен коргоо үчүн түзүлгөн. Алгач 12 мамлекет кирген. Учурда 30 мамлекет мүчө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Угуда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги тарых музейинде чыккан өрттөн жүздөгөн экспонат күйүп кеткени аныкталды. Клуб Медиа жана OCCRP'нин биргелешкен иликтөөсүнө ылайык 350 экспонат жарым жартылай же толугу менен күйүп кеткен. Алардан сырткары өрттөн дагы 600 буюм жабыркаган айтылууда. Бирок өкмөт 2016 жылкы бул окуядан кийин маалымат таратып, өрттөн бир дагы баалуу буюм жабыркаган эмес деп билдирген. Айрым тарыхчылар ал экспонаттар кымбат баага сатылып кетиши мүмкүн экенин айтып жатышат. Кененирээк темага Кундуз Кызылжарова токтолот.
Журналисттердин колуна Маданият министрлигинин дарегине делген эки кат тийген. Анда музейдин кызматкерлери 2021 жылы музейдин жер төлөсүн тазалап жатышып, музейлик маанидеги жарым жартылай жана толук күйүп кеткен буюмдардын жүздөгөн калдыктарын таап алышканын катта мындай деп жазышкан.
Музейдин жер төлөсүнөн 7 коробка күйгөн музей буюмдарын таптык. Аларды ачкан кезде негизги жана көмөкчү фонддордун номерлери бар экспонаттарды да көрдүк. Документтер, сүрөттөр, китептер, плакаттар, килемдер болгон. Алардын баары күйгөн экен, ал эми күйүк жерлерин кыркып салышкан.
Катта көрсөтүлгөндөй экспонаттар табылгандан кийин музей жетекчилиги өрттөн жабыркаган буюмдардын тизмесин түзгөн, курам менен атайын комиссия түзгөн. Буюмдардын тизмеси каткада тиркелген, ага ылайык атайын сандар менен белгиленген 350 экспонат жабыркаган же толугу менен күйүп кеткен. Андан сырткары өрттөн дагы башка 600 буюм жабыркаган. Музей жетекчилиги чындыкты жылдар бою жашырып келгенин Клуб Медиа өздүк булагына таянып жазды. Маданият министрлиги жабыркаган экспонаттар жөнүндө кабардар болгону менен бул тууралуу расмий маалыматты эч жакка берген эмес. Ось Серпинин иликтуючи журналисты Митин Джумагулов.
Когда мы делали прошлую историю, мы получили отчеты.
Биздин биринчи иликтөө учурунда ведомстволор аралык комиссиянын отчетун алганбыз. Анда 24 гана экспонат жабыркап, аларды жарактан чыгарууга ансыз да кагаздар даярдалып жатканын билдирген. Ал жерде өрткө учураган 350-дөн ашык башка экспонаттар тууралуу кеп козголгон эмес. Балким комиссия муну көз жаздында калтыргысы келгендир. Биз иликтөөбүздү улантабыз. Себеби жабыркаган экспонаттардын саны мындан да көп болушу мүмкүн. Анын үстүнө Баткенде жерге көмүлгөн мумия тууралуу да суроолор бар. Аны Бат эле музейдин коллекциясынан чыгарып ийишкени суроо жаратат.
Внезапно выведена из музейной коллекции и похоронена в Баткенской области.
Кызматкерлер жабык турган бөлмөдөн 900 жакын күйгөн же чала күйгөн буюмдарды табышкан. Алардын 350 жакынынын каттоо номери болгон. Бул буюмдар музей коллекциясынын бир бөлүгү болуп саналат. Бул жолду эсептөөгө ылайык буюмдар музейдин негизги көмөкчү маалымдама, мемориалдык жана белек фондторуна кирет. Жабыркаган 350 буюмдун арасында идентификациялык коду көрсөтүлгөн 4 килем, 300 жакын сүрөт жана документ, 40 тарыхый плакат жана афишалар бар. Калгандары китептер, журналдар жана документтер. Ошондой эле 4 кыргыздын улуттук килеми, шырдактар бар. Журналисттер алардын баалуулугун аныктай алышкан жок. Тарых музейинин директору Гүлбара Абдыкалыкова азырынча булардын баарын экспонат деп атоого эрте экенин белгилеп жатат.
Ушул музей маанисиндеги буюмдарбы же жөнөрбө чарба буюмдары беле аны тактоо иштери жүрүп жатат азыр. Бирок ошондо биз комиссия түзүп каттоо номерлерин тактаганбыз. Кээ бир ошол буюмдардын арасында бар экен. Каттоо номери бар музей фондуна тиешелүү буюмдар дагы. Документтердин негизинде анын такталыш керек. Андан кийин гана биз айта алабыз да ошонун баары тең баягы музей фондуна тийиштүү буюмдар деп. Азырынча тактоо иштери бүтмөйүнчө айтуу кыйын.
Кыргызстандын улуттук тарых музейи жылдар бою Бишкек шаарынын маданий очогу болуп келген. Совет модернизми мезгилинде курулган имаратта улуттук баш кийимдерден тартып 19-чу кылымга таандык килемдер жана Лениндин сейрек кездешкен плакаттары коюлган эле. Бирок 2016 жылы музей реконструкция үчүн жабылган. Дээрлик 5 жылга жакын кызматкерлердин көпчүлүгү музейде эмне болуп жатканын билишкен эмес. Өрт эмнеден улам келип чыкканы азыркыга чейин белгисиз. Тарыхчы Кыяз Молдокасымовтун пикиринде өрттөлүп кеткен же жоголуп кеткен деп айтылып жаткан экспонаттардын айрымдары сатыкка да чыгарылышы мүмкүн.
Бир эле бул музейде эмес. Керек болсо мына көркөм сүрөт музейинде. Ал жерде баалуу сүрөттөр жок болуп кеткен убагында. Улуттук китепканада баалуу китептер жок болуп кеткен. Алардын баардыгын иликтеп ким күнөөлүү жазаланмайынча мындай нерсенин аягы токтобойт. Балким ал буюмдар аукционда сыртта сатылып кетти. Балким ал баалуу буюмдар бул жерде жана коллекционерлерге сатылып кетти. Ошолордун баардыгын иликтеп чыгыш керек, антпесе болбойт.
2017 жылы райондук милиция өрт коюу фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон, иш эмне болуп бүткөнү белгисиз. Ички иштер министрлиги азырынча маалымат бере элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Обод Азаттык радиосу сиздер таңкы берүүбүздү угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жалал Абад облусунун Чаткал районунун Терексай айыл өкмөтүнө караштуу номер 18-чи Амирабек Чымканаев атындагы орто мектептин шыбы сабак учурунда урап түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги мектеп мурда кооптуу деп табылбаганын билдирди. Айрым депутаттар парламентте кырсыкка ген казган компаниянын жардыруусу себеп болгонун айтышты. Окуяга Жалал Абаддагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу себеп салат.
Окуя 17 май күндүзгү саат 12:00 чамасында болгон Терексай айыл өкмөтүнө караштуу номер 18-чи Амиробек Чымканаев атындагы орто мектептин директорунун милдетин аткаруучу Саркан Койчуман Куулова шыбы ураган бөлмөдө сабак маалында 16 окуучу жана бир мугалим болгонун билдирди. Окуядан кийин класстагыларды башка мугалимдер коопсуз жайга алып чыгып, биринчи медициналык жардам көрсөтүшкөн.
Алдымда бирип жаң отурган эле тиги ышыктын жарымы кулаган, анан чаң экти. Анан улуп кетип кеткенде кыйкырык болгон, мугалимдер баарын алып чыгып кеткен. Мен анан кулап түшкөм. Эске ошо кан кирпич экен, ошол чаңыганда элечи. Өздөрү куткарган, эч кандай эмчи экен, кийин алар келген. Кийин анан сөөктөргө тартып, анан бир каяктагы маалыматтар кетип калды.
16 окуучу менен алардын мугалим эжесинин ден соолугун Алабка аймактык ооруканасынын дарыгери кароодон өткөрдү. Дарыгердин текшерүүсүнөн өткөндөн кийин баары ошол эле күнү үйүнө кое берилгенин Алабка аймактык жалпы дарыгердик тажрыйба борборунун жетекчиси Бактыгүл Алимбаева билдирди. Анын айтымында балдарга эч кандай диагноз коюлган жок, эч кимиси сынык же башка жаракат алган эмес. Алар чоочу же стресске реакция деген негизде көзөмөлгө алынышты. Ал эми 54 жаштагы мугалим кан басымы жогорулагандыктан азырынча ооруканада көзөмөлдөп жатат.
Балдардын баарын абалы канааттандырарлык. Кече келип наблюдение болуп, үйүнө баары кетишкен 15 баладан. Эже келди наблюденияга жаткан, бүгүнкү күндө абалы жакшы. Эми балдардын иску, канан реакция на стресс деле көзөмөлгө алдыкта, так берилон, башка жабыттары жок балдар. Удовлетворительный состояние.
Окуя болгон жерден тартылган сүрөттөрдө 3-чү класстын окуучуларынын китеп дептерин, сумка, парталарды топурак чаң басып калганын көрүүгө болот. Чаткалдагы мектептин шыбынын сабак маалында урашы, билим берүү жайлардагы коопсуздук маселесин козгоду. Өкмөттүн окуяга байланыштуу жыйыны өтүп, анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөдөгү бардык мектепке чейинки жана жалпы билим берүүчү мекемелердин имараттарынын абалын текшерүү тапшырмасын берди. Ал эми депутат Жанар Акаев чаткалдагы кырсыкка алтын казган Этибакыр Трексай компаниясы уюштурган жардыруу себеп болгонун белгилеп, өзгөчө кырдаалдар министрликти текшерүү ишин жүргүзүүнү сунуштады.
Президенттин өкүлү урматтуу Алмазак Жанович, айыл турат, айылдын үстүндө жакын жерден кенди жардырып, казып, чаңытып Этибакыр Трексай. Бүт ошол мектепти кече кулап калышына алып келди. Ошолорду сөзсүз жооп берип, текшерип чыгыш керек.
Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шымырканов депутаттын айткандарына жооп кайтарып парламентте буларды айтты.
Ал жерде эч кандай авариялык акыбалда болгон эмес ал мектеп. Ал мектепти биз 2021 жылы дагы октябрь айында бүт республика боюнча ошо инвентаризация кылып кооптуу мектептерди текшерип чыкканбыз. Ал жерде дагы ал мектеп кооптуу деп табылган эмес. Жана эки жардыруу боюнча биз жаңы уктук, ал боюнча жеринен дагы өзүм бар таанышып анан кошумча маалымат берейин.
Шыбы ураган эки кабаттуу мектептин имараты болсо 1951 жылы курулган. Анда ушул тапта 360 ашуун окуучу билим алат. Окуя болгон жерге жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, куткаруу кызматы барганы кабарланды. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганында деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыксызлыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
УБУДА Азаттык радиосу. Улуу Британия менен түзүлгөн келишимдин негизинде кыргызстандыктардын алгачкы тобу сезондук айыл чарба жумуштарына жөнөп жатат. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жалпысынан келишим боюнча Британияга Кыргызстандан 1000 киши жумушка жөнөтүлөрүн билдирди. Бул программа 2024 жылга чейин деп каралган. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын репортажы.
Чоң алайлык 32 жаштагы Чыңгыз Курбанов 2008 жылы мектепти бүтөрү менен Орусияга кеткен кыргыз мигрант болгон. Ал Москванын өзүндө алгач барганда курулуш боекторун чыгарган компада, кийин машиненин тетиктерин чогулткан компада иштеген экен. Акыркы жумуш ордунда 9 жыл эмгектенип Кыргызстанга ушул жылдын 1 апрелинде кайтып келгенине интернеттен Улуу Британияга чакырган жарнама негиз болгонун айтат.
Россияда 10 жыл эмгектендим. Россияда мына согушка байланыштуу жумуш азайып, көп жерлерде сокращение болуп, мекендештерибиздин көбү кайтып атат. Жумуш болсо ооба, ушул жакта эле иштейт элек, мигрант болуп жүрбөстөн.
Кыргыз бийлиги мигранттар үчүн Европа жана башка өлкөлөргө эшик ачууга аракет кылууда. Ушул күндөрү Британиянын мамлекеттик программасы менен айыл чарбасындагы мезгилдүү жумуштарга иштөө үчүн 1000 кыргызстандык жөнөп жатат. Бул программадагы 1000 орун үчүн 7000 кыргызстандык карыз тапшырган. 20 майда алардын биринчи тобу жөнөп жатат. Алардын арасында 22 жаштагы Ноокаттык Абдулла Жакып уулу да бар. Абдулла дагы Орусиядагы кыргыз мигранттардын жашоосун көрүп келген.
Кантип болсо дагы ошо тилди үйрөнүп кетем деп Кыргызстанга келип эле сразу англискийге тапшырганмын ошол келип. Негизи мен башында Германия, Швеция тараптарга кетем деп ойлогом. Россияда жумуш бир аз оор, стройкада кээде акчаларың бербей коет, ишеничтүү эмес. Жумуш ар кандай погодада иштейсиң, ошонусу кыйын болгон. Башка жерлер дагы көрүш керек, иштеш керек деп ошентип Европаны тандап ошентип келгем. Мен негизи башында өзүм кесиптик лицейлерден агрономду бүткөм. Тажрыйбада алмашып ошо өзүбүз жака келип теплица ачып ошентип иштесек жакшы деп ошолорго кызыгып жатам.
Кыргызстандыктарды Улуу Британиянын AgriHR компаниясынын Бишкектеги өкүлчүлүгү айыл чарба жумуштарына тартып жатат. Алар 6 ай бою сезондук айыл чарба жумуштарында иштейт. Программага ылайык эмгек мигранттарынын медициналык камсыздандыруу, жатакана, тамак ашы каралган. Орточо эсеп менен күнүнө 8 саат иштеген мигранттар айына 1000 доллардан 2000 долларга чейин айлык алышат экен. Аталган компаниянын Кыргызстандагы филиалынын директору Айгүл Эшенкулова Англияда иштөө үчүн анкета толтургандардын саны 7000ге жеткенин билдирди.
Алгачкы 40 баланы 20-сында жөнөтөбүз, 25-синде дагы 40 бала кетет, 27-синде 46 бала кетет. Ал эми 30-сунда 60 баланы жөнөтөбүз. Ошон менен бизде май айынын 4-5 күнүн ичинде 206 баланы буюрса жөнөтө атабыз. Эми балдардан эң негизги суранганыбыз виза режимин сактап, жашынака иштеп, анан мекенибизге кайтып келүү. Июнь айында 400-дөн ашуун балдарыбыз кетет. Июль айында, август айында дагы ушул иштер улантыла бермекчи. Башында 1000 квота деп сүйлөшүлбөдү беле? Балким квоталарды көбөйтөбүз деген сөз болгон. Ошон менен мен ойлойм, жылдын аягына чейин 1000ден ашуун эле адамдарды жиберет болушубуз керек.
Буга чейин Айгүл Эшенкулова Кыргызстандан баргандар жер жемиш, жашылча өстүрүү тармагына тартылат деген. Малина, кулпунай, алма, помидор, капуста, картошка жана гүл өстүрүү жагы да бар экен. Бул иштер жыл бою жүрө берет, анткени ачык талаада дагы, күнөсканада дагы иштешет. Бул жумушка баруу ниети барлар AgriHR компаниясынын сайтына кирип, ден соолугу, соттолбогону тууралуу маалымдамалары баштаган зарыл документтерди тиркеп, тиешелүү анкетасын толтурган. Ошондон кийин онлайн маектешүү өткөн, 3-чү баскычында дальтонизм, өң түстөрдү таануу, манжалардын иштөө мүмкүнчүлүктөрү текшерилген болчу. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун директору Куандык Акматбеков учурда Түштүк Корея, Британия, Германия өлкөлөрү менен келишимдер иштей баштаганын, Финляндия, Жапония баштаган өлкөлөр менен келишим түзүлгөнү жатканын белгиледи.
Германиядагы Edu-Visa программасы боюнча келишимге кол коюштук. Ал программанын негизинде квалификациясы бар 250-гө жакын биздин жаран медайим болуп иштөөгө мүмкүнчүлүк алды да. Орто окуу жайын бүткөндөн кийин 18-35 жашка чейинки биздин уул кыздар ошол программа боюнча тандоо процессинен өтө алат. Кыргызстандагы 4 окуу жай бар. Ошол окуу жайдан медайим тууралуу программасы боюнча окуйт. Бирок андан сырткары дагы Германиядан дагы аны дагы өздөштүрүп, андан сырткары ошол немис тилин дагы окуйт да. Узак мөөнөттөгү ишке кетүүгө мүмкүнчүлүк алат.
24 апрелде Түштүк Кореянын Хамян шаары, Өзгөн райондук акимияты жана Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору 3 тараптуу келишимге кол койду. Бул шаарда эми өзгөндүктөр 5 ай бою айыл чарба жумуштарында иштеп келе алышаарын Куандык Акматбеков кошумчалады.
Азыркы учурда 70 адамдын документтери толук бойдон ошол Өзгөн райондук администрация аркылуу топтолуп документтери Корея тарапка өткөрүлүп берди. Кореянын миграция кызматы азыр документтерин карап жатат. Документтерин кайтарып берсе, биз ошол эмгек визасын алып берүүгө көмөктөшөбүз. Биздин борборго Ноокат районунан, Араван районунан, Аксы районунан, Талас областынын губернатору кайрылыптыр. Ошол биз дагы элчилик менен биргеликте ошол ишти жүргүзөбүз.
Бейрасмий маалыматтар боюнча Орусияда эмгек миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашат. Андан кийин эле Казакстанда 100 миңге жакын кыргызстандыктар иштеп жүрөт. Бул өлкөлөрдөн сырткары Европага барууга да жол ачылып жатышы мигранттардын өнүгүүсүнө өбөлгө болот деп экономист Элдар Абакиров эсептейт. Анын пикиринде Кыргызстанга келген каражаттардын саны да көбөйүшү мүмкүн.
Башка өлкөлөрдө Россиядан тышкары менин оюмча 200 000-300 000 жакын мигранттар бар да. Өкмөт тыгыз иштеш керек да. Кыска мөөнөттө эмес, бирок бир жарым жыл Россиядагы миллион мигранттын бир 200-300 000 башка өлкөлөргө адаптация кылса болот. Албетте анан бир жагынан бул жерден да мигранттар даярданыш керек, тил үйрөнүш керек, ошол жерде мыйзамдарын үйрөнүш керек. Кыскасы, көп жакшы нерселерди үйрөнүп келсе болот. Анан эң алдыңкы технологиялар каалайсызбы, ошо Европада, Америкада, Жапонияда ошол жерде технологияларды берге алып келсе болот.
Чет өлкөлөрдө жумушка орноштуруу боюнча жеке агенттиктерден Кыргызстанда 100 ашыгы бар. Алар аркылуу да ишке орношуп, Европа, Араб өлкөлөрүнө кеткендер да арбын. Бул агенттиктердин 20 өлкөгө кыргыз мигранттарын жумушка орноштуруу мүмкүнчүлүгү бар. Орусия Украинага согуш ачкандан бери Орусиядан кайтып келип жаткан мигранттардын саны көп болуп жатканы айтылып келет. Бул өлкөдө бейрасмий маалымат боюнча 1 миллиондон ашык кыргызстандык иштейт. Алардын дээрлик бардыгы курулуш, тамак жеткирүү, тейлөө тармактарында иштешет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Обода Азаттык радиосу эми маданият темасына кайрылабыз. Коңшу Казакстандын Нур-Султан шаарынын жаштар театры чыгармачыл сапар менен Бишкекте болду. Алар 17 майда Кыргыз улуттук академиялык драма театрында айтылуу Кыз Жибек спектаклин тартууласа, 18 майда Жанарымдагы жалгыз убун аталышындагы музыкалык спектакль коюшту. Такшалган актерлордон, ырчы бийчилерден түзүлгөн театрдын музыкалык спектакли тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Нур-Султан калаасынын жаштар театры жалаң профессионал ырчылардан, аспапчылардан жана актерлордон түзүлгөн. Бишкекке келген сапарынын экинчи күнүндө чыгармачыл топ Жанарымдагы жалгыз убун аталышында музыкалык спектакль тартуулашты. Бишкектик күйөрмандар казак боордошторунун 2 саат бою тынымсыз аткарган жандуурларына күбө болуп, берилип сүрөт турушту. Жаштар театры бул музыкалык спектакльдеги репертуарына айрым чет тилдеги ырлар менен катар өздөрүнүн атактуу элдик ырларын да даярдашкан. Маселен, казак элинин көрүнүктүү аканы Акан Серинин айтылуу Балгадий шаарында жаңы үмүттү аткарып беришти. Тили менен дили, обону менен ыры да кыргыз элине окшош казак элинин өнөрпоздору айрыкча кыргыз ырчыларынын ырын аткарганда көрүүчү жумурай журт бөтөнчө толкундоо менен алкап турушту.
Казак жаштары биздин бир тууганыбыз. Бизге бүгүн жаңылык алып келди. Искусствадагы айрыкча жаңылык, өзүнчө. Бизде дагы бир нече ушундай коллективтер бар, бирок сиздер бизге абдан профессионалдуу жакшы аткарылган чыгармаларды биздин жүрөгүбүзгө салдыңар айла.
Боордош элдин өнөрпоздоруна Кыргыз Республикасынын эл артисти Дарика Жалгасынова ак батасын берсе, легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Медеткан Шеримколов жаштар менен бирге ырдоого да жетишти.
Yeah.
Нур-Султан қаласының жаштар театры 2007 жылы қазақ үкіметінің сұнышы менен түзілген. Азыралар Бишкектегі сапарынан кейін башқа өлкөлөргө да саякаттоо алдында турушат. Жаштар театрының көркөм жетекчиси Нурканат Жакыпбай мындай дейт.
Театрга сурансыздар көп. Пандемияда карызыбыз басымыз асып кетти. Шақырылған жерге бара алмадық та, енді қазір осы Түркияға барып келгеннен кейін Оңтүстік Кореяға баруымыз керек. Россия шақырған. Якутияда бауырлар шақырған үйін айында соларға кетуіміз мүмкін.
Жаштар театрынын дээрлик бардык мүчөлөрү Казак улуттук өнөр академиясынын бүтүрүүчүлөрү. Театр ар 4 жыл сайын жаңы таланттарды таптап чыгаргандыктан, азыркы курамында 15 жыл ичинде билим алган 6 муундун өкүлдөрү эмгектенет.
Биздин театрыбызга быйыл 15 жыл. Сол 15 жыл аясында биз көршілес ханаттас елімізден бастап жатырмыз тойлауды. Бізді өте жарқын жүзді ашық жүректеріңізбен қарсы алдыңыздар. Сіздерге көптен көп рахмет. Ауа райы да сондай әдемі болып, көңіліміз көтеріңкі болып, әр қошемет біз үшін өте ыстық болды.
Дейт жаштар театрының актрисасы Айман Есенқызы. Театрдың дағы бір артисті Даурен Серғазин Бішкектегі көрермендері туралы бұларға тоқталды.
Біздің мұнда өзіміздің көрерменіміз бар. Ұлғайда шақырып, жазып тұрады. Ғаламтор желісінде болсын. Сондықтан біз үлкен қуанышпен әрқашан келеміз. Бізді жылы, әрқашан да жылы қарсы алып, жылы лебіз тілектерін айтып жатып, театрдағы актерлер болсын, қарапайым халық болсын. Сондықтан біз жақсы сезіммен одан сайын қанаттанып, ала берсе жақсы ойлармен, жақсы жаңадан күш-қуатпен елімізге қайтып бара жатырмыз.
Жаштар театры кыргыз элинин маданияты менен да тыгыз алакада. Театр 2007 жылы түзүлгөндө эле жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Чыңгызхандын ак булуту чыгармасын сахналаштыруу менен чыгармачылыкка кадам таштаган. Азырда алар Султан Раев, Жаныш Кулманбетов, Кайрат Иманалиев сыяктуу кыргыз драматургтарынын чыгармаларын коюп келишет. Таланттуулардын уясына айланган жаштар театры өз чыгармачыл жолунда дүйнөнүн бир нече өлкөсүндө фестивалда болуп, 13 ирет гран-прини жеңип алышкан. Алардын соңку кездеги ийгиликтеринин бири 2019 жылы Ош шаарында өткөн 7-чи эл аралык театрал фестивалда жеңип алган баш байгеси. Максат Жангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандык мугалим Кумарбек Романов үй бүлөсү менен Украинанын Одесса шаарында жашайт. Ал Украинадагы согушка карабай, эч жака кетпей ишин улантууну чечкен. Кумарбек жакында кыздуу болуп, президентине тынчтыкты даңазалаган ысым ыйгарган. Кабарчыбыз Түмөнбай Абдинаби уулу 4 жылдан бери Украин жергесинде жүргөн мекендешибиз менен маектешти.
Кумарбек мырза, саламатсызбы? Сиз жашаган аймакта ракеталык чабуулдар жүргөнүн жана абал тынч эмес экенин жаңылыктардан билип турабыз. Азыркы жагдай кандай? Үй бүлөңүз коопсуз эле жайдабы?
Саламатчылык кайрадан. Эми азыркы соңку жумаларда өзгөчө Одессада бир аз дагы чабуулдары батыраак болуп калды. Себеби чыгыш Украинанын негизги максаттары чыгыш Украинанын алуу болгондуктан азыр жакта күчөйүп баратат азыр булардын атакалары. Үй бүлөбүз Кудайга шүгүр, үй бүлөбүз коопсуз эле жерде. Баардыгыбыз тынч элебиз, биз аманда отурабыз.
Биз ошол эл аралык башка тилде YouTube каналдардан сиз тууралуу дагы берүүнү көрдүк. Анда сиздин ушул кайгылуу үрөй учурган окуянын арасында үй бүлөңүздө кубанычтуу окуя болгонун дагы уктук. Кыздуу болгон экенсиз. Биз Бешик болсо Бек болсун дейбиз. Анын абалы кандай? Ага кандай ысым ыйгардыңыз?
Рахмат. Жана рахмат. Бул согуш баарына ар түрдүү бир нерсе алып келсе бизге жашоо улантат деген максатта кыздуу да болдук бул жакта. Анын абалы тынч буюрса үй бүлөбүздө эң эле ыңгайлуу маанайы ордунда баардыгы жакшы болгон бир мүчө деп тандасак ал ошол биздин кызыбыз. Анын абалы жакшы буюрса ага эмне курсагы ток, асты кургак, Атенес жанында. Анын атыны ушул бул жактагылар менен отуруп кеңешип, макулдашып, бул жакта тынчтык болсун деген максатта Мирослава Эва деп атын койдук.
Бул украин тилинде тынчтыктын символу экен да ошондо.
Ооба, тынчтыкты даңазалайм деген мааниде ошол атты койгонбуз.
Эми өзүңүз тууралуу сурасак, Украинага, анын ичинде Одессага кайсы жылы барып калдыңыз жана буга сиздин мугалимдик кесибиңиз себеп болдубу?
Ооба, мен 2018 жылы негизи бул Украинада эл аралык мектептер бар. Эки эл аралык мектеп, эки эл аралык бала бакча бар. Аларга конкурс жарыяланган экен. Мен ал кезде Ошто гарандо иштечим шаардык башкармалыкта. Анан конкурс жарыяланды. Каникул учуру болчу. Мен конкурска керектүү документтерди таштап, анан ошондон өтүп 2018 жылы бул жака келип калдым. Ошондон бери буюрса мына 4-нчү жылым болуп калды. Бул жакта эмгектенип келатам.
Сиз жетектеген окуу жай кайсы багытта билим берет жана ал азыркыдай согуш маалында кандай иштеп атат?
Негизи биздин бул жактагы мектептерибиздин бала бакча болсун, мектебибиз болсун, бул эл аралык мектептер болуп эсептелет. Алардын билим берүү системасындагы бүт программасы, бул биздин чет өлкөлүк Кембридж программа деп коебуз, ошол программанын негизинде окутабыз. Бирок эми азыркы согуш учурунда албетте бул тажрыйба бизде эч кимибизде жок болчу. Биринчи эки жума баардыгыбыз бир шок жашадык, кандай эмне кылабыз деп. Бирок азыркы учурда онлайн сабактар берип атабыз.
Эми албетте чоң адамдарга түшүнүктүү согуш эмне экени, бирок жаш балдар бул окуядан, бул каргашалуу чабуулдардан үрөйүчүп калган жокпу? Аларга согушту кантип түшүндүрүп атасыздар?
Бирде биринчисинде башталганда биз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө таандык, балдарыбызга согуш болду, согуш башталып кетти балдар деп бир түшүндүрмөлөр кылбадык. Бирок мезгили менен чоң улум мен 9-класста окуйт, экинчи улум 2-класста окуйт бул жакта, өзүбүздүн мектептерде. Чоң улум албетте сразу эле түшүндү негизи мунучу, согуш бар экен деп. Кичинекей улум акырын акырын түшүнүп, себеби тревога болгондо бул жакта билсин эмне деген, биз 18-нчи кабатта жашайбыз бул жакта. Анан баягы сирена, тревога болгондо биз сөзсүз подвалга түшүш керек. Анан подвалга түшкөндө дагы ошол кезде биздин коопсуздук ойлоп лифттер өчүрүлөт, биз ступенька менен түшүп барабыз да, эмнеге түшүп атабыз, эмнеге баратабыз дегенде жооп бербесек деле кийин мезгилмен алар да түшүнүп калды бул жакта согуш болуп атканына. Но эми алар жакшы эле, психология жактан жакшы. Кээ бир учурларда азыр үйдө отуруп калган учурунда азыр кичинекей бөлөгүмө жагып эле атат.
Азыр ошол 18 кабаттуу үйдө жашап атасызбы же кооптуу эмеспи бул?
Жок, биринчи учурда биз ошол үйдө жашап жүрдүк. Бирок биз ал кезде келинчегим да боюнда бар эле. Анан себеби бөбөгүбүз биз 15 мартта төрөлдү. Биринчи башталганда 24 февральда да бул деген боюнда бар эле. Биз анан кийин акылдашып, макулдашып мектепке көчтүк. Мектептен подвалы бар, ал жерде кирип качып кеткен оңойраак, себеби 18 кабаттан түшүп отурбайсың деп анан мектепке көчкөнбүз. Азырча учурда мезгил мектепте жашап атабыз.
Бул арада ошол жергиликтүү окуучулардын ата энелери, ал балдар өзүнүн жеринде жасалып аткан чабуул же болбосо ал жердеги согуштук аракеттерге психологиялык жактан кандай кабыл алышты? Азыркы алардын ойлонуусу же болбосо өзүнүн эмоционалдык жактан сезүүсү кандай болуп турат? Кандай баалайсыз сиз четтен барган адам катары?
Биринчи баардыгыбыз деле булар деле бир коркуу, себеби Россиянын бул улуу бир держава, булардын максаты 2 күндө Украинаны ээлеп алып, андан кийин биякты Орусия кылабыз деген башкача бир маалыматтар келген бизге дагы бул жактарга. Себеби менин байкашым боюнча Орусиянын баягы маалыматтарын карасак, Украинанын Кыргызстан эле ошол эле Кыргызстанга караганда ар түрдүү маалыматтар ар жерге бөлөп берилет экен. Буну биз согуш учурунда байкап калдык. Биринчи ошо жумаларында, экинчи жумасында болгондо бизде бир коркуу болду, бизде эле эмес жалпы элде. Ошол учурда бизден Билим берүү министрлиги бардык мектептерди окуучуларга, ата-энелерге психологиялык жактан жардам берүү деп чакырыгын жөнөткөн. Анан биз баардык ата-энелерибиз менен окуучулар менен буларга ошо көрсөтмөлөрдө берилгендей ыкма менен психологиялык жардам дагы бердик. Ар түрдүү адамдар болду. Бирок учурда бир нерсени айтайын. Бул согуш Украина өз мезгилинде Батыш Украина, Чыгыш Украина, анан түндүк, түштүк деген тема бул нелер бар эле булардынчы. Бул жакта гагаузда жашайт, тиякта орусда жашайт деген. Бирок азыр бир Украина болуп калды бардыгы. Эми кандай баа менен болуп калды ал, конечно, оор, айтууга кыйын.
Бул арада биз маектин башында сөз кылгандай эле Кыргызстандын Украинадагы элчилиги ал жактагы кыргызстандыктарды эвакуациялоо иштерин жүргүздү. Сурагым келгени ошого карабастан сиз жана үй бүлөңүз эмне үчүн дагы эле Одессада?
Бул багытта мен биринчи элчиликке рахмат айтам. Азырга чейин өзгөчө ошол кырдаал башталган учурда күндүн звонок этип атышты, чалып ал акыбал сурап ага чыгып кетиңиз дегендер болду. Ар түрдүү азырга чейин деле мына бир бул жерде бомба жарылуу болгон болсо, тигинде болсо, рахмат элчиликтин өкүлдөрү, бул Эрмек мырза болсун, баардыгыбыз менен байланышып турушат, рахмат. Бирок бул жерде мен аларга деле так маалымат ушуну айттым да. Негизи мен бул жакта бизде иштеген сотрудниктерибиз бар, окуучуларыбыз бар, буларды тыштап бир жака кете албаганымды мен эле эмес, үй бүлөм деле билди да. Андан кийин кыскасы айтканда капитан кемени акыркы тыштайт деген тема менен биз бул жакта калып калдык ошол максат менен эле. Себеби мен бир нерсени айттым, бир туугандарым деле, ата энем чалганда, дос тууганда чалганда бир эле сөздү айттым: жакшы күндөрүнө бирге болчук. Эми булардын жаман күнүндө дагы бирге болуу биздин милдетибиз. Буюрса булар менен бирге эле болобуз го.
Үй бүлөңүз бул чечимиңизди кандай кабыл алды?
Сурады менден, бирок билип туруп сурады. Келинчегим деле, уулдарым өздөрү билет, чоң уулум тескерисинче ата эң туурасын кылдым, булар менен бирге болуу биздин дале сени түшүнөбүз деп жакшы эле милдеттер тында кылды. Себеби мен бул элди ушундай бир жакшы эл экенин 4 жыл ичинде жүрүп көрдүм да. Негизи аябай жакшылыкты жакшы көргөн. Мисалга мен жөнөкөй эле бир нерсени айтайын булар жөнүндө. Мисалга биздин жашаган үйүбүз 24 кабаттуу үй. Ошо 24 кабаттын мындай айтсам саламдашуу иретинде жарымдан көбүн тааныйм да. Жарымдан көбүн тааныйбыз. Күнүн эртеме чыксаңыз бири бири менен саламдашышат, өздөрүнүн баягы жардамын айтып берип турушат, келиңиз эшикти ачып турушат. Анан биздин могу чет өлкөлүктөргө аябай болгон мамилелерде жакшы, өздөрү деле жакшы ниеттүү айыл.
Согуштун башталышы алардын жашоосун, баалуулуктарын дагы өзгөрттү деп учкай кеп коюптуңуз. Алар согуштун башталгандан бери кандай өзгөрүүлөргө күбө болдуңуз сиз?
Башталганда оор болду баардыгыбызга эле. Себеби мындай бир тажрыйба аларда дагы эч ким билсе жок болчу. Анан кийин эми баягы эртеги бөлөк, эркеги азыр аскерге кетем деген бир коркуу башталды. Аялдарында бир баягы стрессий абалдарга кирип ыйлап, мисалы биздин өзүбүздө иштеген мугалимдерибиз бар эле, баягы тазалыкта иштеген, кухняда иштегендерибиз бар бул жакта. Ошонун баарына караганыбызда бир стрессий абалга киришип жаман болушту. Бирок кийин биз бул жакта ишти баштагандан кийин түрдүү бул жакта жолугуп атып, балдар менен иштеп атып, ата энелерди сурап атып, заодно ал жакта көрүп анализ кылыпчы. Анан ар түрдүү акцияларды өткөрүп, мисалы биз мектеп катары бул жерде иштегендерден айтсам алар дагы колдоп беришти. Бул жакта аскерий жер бар, аларга тамак алып ташыдык, кийими жок калгандарга кийим алып бардык. Мисалы ошол эле ата энелер менен топтоп биз мисалы бул жакта баягы ата энеси өлүп калган согушта жетим калган балдарды тынчырат деп алып барган жерлерге, жетим калган балдарга кийим кече тамак аш деген акция баштатып аларга жардам берилди. Ошолорду берип атып мен ушуну байкадым да. Негизи аябай чоң баа менен берилди. Конечно элдин бир ынтымактуулугу, азыр конечно согуш болгонубуз менен ичибизде көйгөй сыртка чыкты да, ичибиздеги көйгөйлөрдүн баардыгын биз тазалап чыгып кетти да. Бул кыскасы айткандачы, ичибиздеги маселелердин баардыгы илгери ичибизде бир бирибизди ал түндүктүк, бул түштүктүк, бул чыгыштан, бул батыштан деген маселебизди биз эми азыр жок кылып бүт көйгөйлөрдү сыртка чыгардык да. Биздин душман ичибизде эмес, сыртта экен деп.
Эми абал тынчыгандан кийин сиз үй бүлөңүз менен Кыргызстанга кайтасызбы? Андан кийинки кадамдарыңыз эмне болот?
Эми бул абал тынчыгандан кийин биздин өзүмдүн планым, жеке планым үй бүлө менен эс алганы Кыргызстанга бир барып, баягы перезагрузка деп коетго, перезагрузка болуп, бул жерде биз баары бир согуз кээ учурлар болду. Эми баягы жетекчи болгондуктан эч ким кечинсин айтпайсың, бирок баардыгы келип сага маселесин айтат. Бул жакта ар ким көйгөйүн, өзүнүн абалын айта алат бул жака келипчи. Анан биз кимге айтабыз эми? Баягы өзүбүздүн Кыргызстанга барып ошол жерде дос туугандар менен көрүшүп, анан кайра кайтабыз деген ниетибиз бар.
УБД Азаттык берүүбүздү сөз дайра түрмөгү менен улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Жанр жөнүндө атактуу Разыл Гамзатов менин Дагыстаным аттуу китеби тууралуу бир катар редакторлор менен сынчылар менен жазганымды айтышат, же роман эмес, же жомок эмес дешип. Мен каршы эмесмин, кандай кааласаңар ошондой атай бергиле. Мен адабияттын закону менен жазганым жок, мен өз жүрөгүмдүн буйругу менен жаздым. А жүрөк деген закон дегенди билбейт. Тагыраак айтканда, анын эч кимге эч нерсеге баш ийбеген өз закону бар. Ошондуктан муну аңгемеби, жомокпу, уламышпы, же макал лакаппы, же ой жүгүртүүлөрбү, же жөн эле макалабы билбейм деп жазган. 1978-жылдын 24-апрелинде советтик жазуучулардын тобу Нью-Йоркко барып америкалык жазуучулар менен жолугушкан. Артур Миллер, Джойс Керол Оотс баштаган бир катар жазуучулар советтик роман жанры жөнүндө баяндама жасашкан. Жазуучулар сүйлөп, советтик жазуучулар акыркы учурда роман жанрынын принципинен четтеп кеткенин айтканда, америкалыктар жетине албай дуулдап аябай сүрөгөнгө алышкан. Ошондо ошол кезде 81 жаштагы Валентин Катаев сөз алып: урматтуу мырзалар, кымбаттуу айымдар, мен роман деген эмне экенин билбейм. Мен эмнени кааласам, эмнени жазгым келсе, ошону гана жазам. Мени адабияттын ар кандай формасы менен рамкасы кенедей да кызыктырбайт. Мен үчүн алардын эч кандай мааниси да жок. Ким мага азыр ордунан туруп роман деген эмне экендигин айтып бере алат? Жакында Новый мир журналына бир чыгармамды жарыяладым. Ал чыгарма мен үчүн аңгеме да, роман да, поэма да, эссе да, эскерүү да, мемуар да, кат да, кыйрылышуу да. Иши кылып мен эмнелерди айткым келсе ошонун баары деген экен. Маркум табылды Эгембердиев китебинде жазган беш сөзүндө агындыларды биз көнүп калган бир дагы жанрга жабыштыра албайсың. Бул романда, повесть эмес, очеркте, аңгемеде эмес, иши кылып эштек эмес. Бирок аңгемедей жеңил окулган, кара сөз менен ырдалган поэма десем туура болчудай деп жазган эле. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.